Jak se cvičí pes, který umí odhalit slonovinu a další zboží afrických pašeráků, odpoví kynoložka Hana Béme v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Málem ho zabila kobra a zaútočila na něj mamba, ale hady stále miluje. Představíme chovatele, který v pokoji chová asi 20 plazů, včetně jedovatých. A povíme o tom, jak konspirační teoretici útočí na americkou NASA. Na Marsu je prý kolonie dětských otroků. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Praulková.
Magazín Leonardo.
Americká NASA je terčem konspiračních teoretiků. Ti tvrdí, že na Marsu je kolonie dětských otroků. Informaci přinesla konspirační rádiová stanice Infowars. Hektivisté z hnutí Anonymous naopak tvrdí, že vědci našli mimozemský život. Jenom to zatím nezveřejnili. Agentura všechny fámy popírá. Víc už teď Ondřej Novák, vítej.
Hezký den.
Ondro, pojďme nejdřív k těm dětským otrokům. Odkud se informace vzala a čím ji konspirátoři dokládají?
S teorií o kolonii dětských otroků přišel aktivista a bývalý člen americké výzvědné služby CIA Robert David Steele. S veřejností se o tuto představu podělil v rozhovoru se zakladatelem Infowars Alexem Jonesem.
We actually believe that there is a colony on Mars.
Podle Steela je na Marsu kolonie dětí, které někdo unesl ze Země a poslal na 20 let do vesmíru. A oni tak nemají jinou možnost, než být otroky na marsovské kolonii.
Konspirační teorie dneska už asi nikoho nepřekvapí, byť jsou jakkoliv neuvěřitelné, ale v čem je tento případ jiný?
Moderátor Alex Jones na to reagoval tím, že vysoce postavení inženýři NASA mu řekli, že o drtivé většině technologických úspěchů veřejnost ani neví a že na záběrech z Marsu mohli lidé vidět už spoustu podezřelých věcí. Dal tak najevo, že mu na teorii marsovských dětských otroků nepřijde nic zvláštního. Rozhovoru se chytl server Daily Beasts a zeptal se NASA, jestli teda na Marsu opravdu je nějaká dětská kolonie.
Ta odpověď byla ale předpokládám zamítavá, ne?
Přesně tak. Mluvčí NASA pro marsovské operace Guy Webster řekl, že na Marsu jsou leda tak automatické rovry. Rozhodně žádní lidé, natož kolonie dětských otroků. Otázkou je, co by tam děti vůbec měly dělat a proč by někdo měl vozit na Mars. S dnešními technologiemi by to bylo neuvěřitelně drahé. A kromě toho ani starty raket třeba s vojenskými družicemi obvykle neujdou pozornosti, takže celý případ se dá označit za nesmysl.
Nabízí se otázka, proč teda ten zmíněný server vlastně takové informace vůbec šíří.
O těch konkrétních pohnutkách se můžeme jenom dohadovat, ale nabízí se třeba vysvětlení, že weby s konspiračními teoriemi přitahují vysokou návštěvnost a realizují tak slušné zisky. Dá se to přirovnat třeba k případu z loňského roku, kdy novináři z amerického rádia NPR vypátrali identitu vlastníka skupiny Disinfomedia. Připomeňme, že na serverech této skupiny vyšly třeba lživé zprávy o tom, že prezidentská kandidátka Hillary Clintonová byla obviněná americkou FBI z vraždy a podobně.
A kdo tedy za webem stojí?
Reportéři tehdy zjistili, že vlastníkem skupiny je muž jménem Justin Cooler. Ten je sice volič demokratů, ale konspirace o protikandidátovi Donaldu Trumpovi neměly takovou čtenost, tak si vymýšlel zprávy o Hillary Clintonové. Ostatně i Alex Jones ve volbách otevřeně podporoval Trumpa a jeho server konspirace o Clintonové hojně šířil. Když ale jeho činnost přišla na přetřes před soudem, tak jeho právník řekl, že Alex Jones je jenom umělecký performer.
Když se ale teď vrátíme k NASA, tak agentura se s konspiracemi potýká už desítky let. Zmiňme třeba to, že k přistání na měsíci nikdy nedošlo, anebo že NASA tají mimozemské technologie a s novou teorií teď přišlo hnutí Anonymous. S jakou?
Anonymous si myslí, že NASA v blízké době oznámí objev mimozemských forem života.
NASA, mankind is about to discover extraterrestrial life.
Aktivisté vychází z projevu vysoce postaveného manažera NASA Tomase Zurbuchena. Ten před komisí amerického kongresu pro vědu, vesmír a technologie prohlásil, že lidstvo je na pokraji největšího objevu v historii. Anonymous to pochopili tak, že vědci už mají důkazy o mimozemském životě a zanedlouho je zveřejní.
A co to znamená? Můžeme se tedy v blízké době těšit na tuto převratnou zprávu, anebo jde o nesmysl?
Spíš jde o nesmysl. Jak sám Zurbuchen napsal na svém twitterovém účtu, tak žádné takové oznámení se rozhodně neplánuje. A později dodal, že důkazy o mimozemském životě dnes neexistují, ale NASA organizuje řadu misí, které by mohly odpovědět na to, jestli jsme ve vesmíru sami.
Budoucnost ukáže. Uzavíráme s Ondřejem Novákem toto téma. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Děti v mnoha školách vystřídali dělníci. Právě prázdniny jsou ideální pro rekonstrukce a zateplování. Jenže, jak se ukazuje, nemusí to být vždycky pro děti to nejlepší. Zřizovatel sice ušetří za energie, ale může zhoršit podmínky pro učení. Potvrdilo to pilotní měření na vybraných školách, jak zjistila Eva Kézrová.
Změření podmínek pro učení z hlediska ovzduší a hlučnosti nabídla dvěma základním školám Česká rada pro šetrné budovy, která sdružuje na 70 odborných společností. Jak škola v Pražském Suchdole, tak ve Slavkově u Brna má vždy dvě budovy, starou a novou zateplenou, a měření nedopadlo dobře.
Prakticky ve všech školách došlo k nadlimitnímu měření CO2 s výjimkou v Suchdole na staré budově, která nebyla zateplená a nebyly tam kompletně vyměněny okna, tak ta stará budova jediná vydržela být pod tou úrovní limitu těch 1500 ppm, která je dle vyhlášky.
Přibližuje výsledky měření Petr Kašík z firmy Amic a zároveň upozorňuje, že nadlimitní množství oxidu uhličitého výrazně ovlivňuje soustředění žáků ve školách.
Při nižších koncentracích už začíná únava, u některých dětí roztěkanost, nesoustředěnost. U vyšších koncentrací, například kolem těch 2500 ppm, citlivější jedinci mohou pociťovat například bolesti hlavy, citelnou únavu, malátnost a podobně.
Zajímavé je, že jako jediná ze 4 budov splnila přísné limity ta téměř 100letá. I když ředitelka zmíněné školy na Pražském Suchdole Alexandra Kejharová to tak trochu čekala.
Prostě architekti ve 30. letech 20. století určitě uvažovali komplexněji a zohledňovali víc těch hledisek než architekti, kteří navrhovali tuto školu asi na přelomu 80. a 90. let, udělali zároveň i hodně neprakticky.
Naproti tomu ředitel základní školy Slavkov Vladimír Soukop byl doslova šokován. A to hlavně proto, že při běžném školním provozu není možné třídu vyvětrat tak, aby nebyly překročeny limity koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu.
Překračujeme tam limity, protože obě dvě budovy byly rekonstruovány. Té staré z roku 1907 jsou vyměněny okna, takže když to uzavřete, tak je to hermeticky uzavřený. V nové budově jsou okna z umělé hmoty, takže tam je to ještě těsnější. Tam jsem otevřel okna a pak jsem otevřel dveře do průvanu. Přesto ten pokles trval zhruba 15 až 20 minut, než to kleslo po tu požanovou hranici. Déle než přestávka samozřejmě.
Na první pohled by se mohlo zdát, že za všechno může zateplení škol. To ale podle Jiřího Andrejska z České rady pro šetrné budovy není ten hlavní problém.
Co se týče těch škol, tak tam samozřejmě proběhla mohutná vlna zateplení, která byla do značné míry v pořádku. Ta energetická úspora a efektivita je samozřejmě velmi důležitá, ale nepokračovalo to právě zaměřením na to, co je uvnitř těch budov a kde žijí ti klienti těch škol, a to jsou ty děti, a nezapomínáme na učitele, kteří tam musí pracovat.
Ve školních třídách totiž není jen vydýchaný vzduch. Měření ukázala, že nezřídka bývá špatně nastavené i osvětlení a žáci ze zadních řad špatně vidí na tabuli. Jako zásadnější problém se ale ukazuje nadměrná hlučnost. Především proto, že jak potvrzuje ředitel Soukop, velký hluk vnímají učitele a žáci už jako samozřejmost.
Já se setkávám se spoustou lidí, kteří přichází za mnou do školy a když přijdou po přestávce a vstoupí do té ředitelny, říkají, ježiš, tady takový hluk. Říkám, jo, prostě nám to fakt nepřipadá už, jo, ale je to znát. Čím déle člověk v tom hlučném prostředí pracuje, tím více to podepisuje na jeho psychice. Ty děti tam relativně pobídou krátce, ta paní učitelka v těch třídách učí třeba 30 let.
Problém je ve třídě jako takové, kde jsou jen lavice a maximálně nástěnky. Prakticky všechny materiály, které tady jsou takzvaně odrazivé, jak přibližuje Jiří Geňa z firmy Armstrong, která měření prováděla.
My vlastně se řídíme takzvanou dobou dozvuku, to znamená, jak dlouho trvá tomu zvuku, než vyšumí. A tady v těch školách dochází k tomu, že ty hodnoty jsou překročeny dvakrát tolik. To znamená, v té třídě by měla být doba dozvuku, řekněme, někde na hranici 0,7 vteřiny a my jsme naměřili 2,3, 1,9, jo, to znamená dvoj až trojnásobek té hodnoty. A to pak znamená, že ten zvuk se tříští a vlastně tomu člověkovi není rozumět.
Dá se to ale upravit obložením stropu, tedy vytvořením podhledu z minerálních zvuk pohlcujících látek. Ve Slavkovské škole už to na jedné chodbě zkusili a pan ředitel je nadšený.
To je obrovský zlepšení, obrovský. Po té chodbě, kdy jste šli před podlehlama, slyšeli jste vlastní kroky. teď úplně nádhera.
A na podobné stišení se mohou těšit i děti v pražské základní škole Suchdol. Po změření všech hodnot přišel totiž i návrh řešení, který škola podle ředitelky Alexandry Kejharové už začíná realizovat.
My už v létě budeme pokládat akustické panely do chodeb a zkusíme odlučnit několik těch nejhorších učeben v nové budově.
Výhodou je, že školy, respektive jejich zřizovatelé, si mohou požádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Nadšení, adrenalín i touha chovat něco neobvyklého. I to jsou důvody, proč se někdo rozhodne mít doma hady, včetně jedovatých. Někteří jim dokonce vyhradili celý pokoj a neodradili je ani velmi dramatické zážitky. Dan Mrázek navštívil jednoho takového.
Když se vám postaví třeba mamba černá, kouká vám do očí s otevřenou hubou, tak je to hodně nepříjemný.
Michalu Mickovi z Rakovníka při vzpomínce stále ještě běhá mráz po zádech. S mambou se setkal pracovně. To, když působil v jednom velkém teráriu.
Já jsem zdřevěněl. Stojíte a teď musíte přemýšlet, co. Budu rychlejší než ten had, chytnu ho, nechytnu. Když cuknu, on vystřelí. A tenhle ten had zrovna vystřelí hodně daleko a hodně rychle. Takže já bych asi neměl ani šanci uhnout.
Měl štěstí. Útočící mambu zachytil. Kdyby ne, do těla by se mu dostala dávka jedu, která by zabila celé fotbalové družstvo. I kdyby pomoc dorazila včas a uštknutí by přežil, následky by si nesl celý život. V některých soubojích ale přece jen zvítězil had.
Měl jsem tady na regeneraci nemocnou kobru, siamskou, plivající, a já jsem si nedal pozor, kobra plivla, a oni jsou strašně přesní, takže mi trefila přímo do pusy. No tím, jak já jsem se lek, tak jsem to polknul. A to už byl komat, to už mě odvezli na toxikologii na Karlovo náměstí.
V nemocnici ležel týden a nikdy nezapomene na bolest, kterou cítil, když se probral. Jed zasáhl celou jeho nervovou soustavu.
To je lepší prostě třeba do ringu s nějakým mistrem světa v boxu a nechat si dát nakládačku, než tohle. Fakt je to bolestivý a nepříjemný. Pak člověk prostě zjistí, že jsou i jiný priority, než prostě mít takovýhle množství jedovatých hadů nebezpečných.
Láska k hadům obecně v něm ale zůstala. Doma jim vyhradil celý pokoj. Podél stěn stojí desítka terárií s asi 20 plazy. Jeho přítelkyni nezbylo nic jiného, než si na neobvyklé mazlíčky zvyknout.
Když s tím přišel, tak jsem se nejdřív hodně bála. A mi docela vadilo, jakože to máme vlastně doma. Ale jelikož to bylo pod tím zámkem a všechno v pořádku a manipuluje s tím bezpečí, tak jsem si na to zvykla a nevadí mi to.
Michal Micka se zaměřuje na zvířata v nouzi. Když narazí na nevyhovující chov, majiteli nabídne, že hady levně koupí s tím, že je uzdraví. Otevírá jedno z terárií a ukazuje 4 krajty.
Tady ten, co se nám tady plazí, tak to je takový největší mazlík. Asi největší má 1,40 m. Jsou to ty nejmenší krajty, co vlastně existují. Ty jsme přivezli, byly fakt hodně špatný. V hodně špatném stavu, ty neměli žádný maso, měli jenom kůži na kostře. Ještě tady zrovna tadyhle, ten se ještě regeneruje, ty ostatní už jsou docela dobrý. Tenhle mi nechtěl přijímat potravu, měl ošklivý zánět v té držce.
S nemocným hadem se dá jít k veterináři. Jenže specialistů na hady moc není, v celé republice asi 10. Takže i chovatel musí být do určité míry lékařem, což se nevždy daří. Doktora Sebastiana Franka z veterinární kliniky Erika v Praze vyhledávají chovatele nejčastěji kvůli špatnému chovu. Nedodrží třeba správnou teplotu.
Pokud ta teplota je moc nízká, tím, že oni nemůžou udržovat tělesnou teplotu nebo neprodukují tolik tepla, můžou vzniknout různé dýchací potíže třeba. Naopak teploty na 40 můžou způsobit u hadů dehydrataci, různé neurologické potíže nebo nepříznivý zrakový stav.
Někdy ale ohledně pojmu správné podmínky chovu panují nejasnosti. Třeba kvůli podestýlce se Michal Micka dokáže dost rozohnit.
Já třeba úplně odsuzuju hady na novinách. Všichni prostě chtějí mít hady na novinách, že to je sterilní, ale vemte si ten ingus na těch novinách. To ublíží člověku. Ten, co má alergii nebo kožní problémy, tak to udělá strašnou neplechu. Ale oni ty kožní problémy mají i ty hadi. Tak proč jim neudělám přírodnější podmínky, kdy jim prostě dám nějakou dřevěnou drť. Dám jim tam klacky, kytky. Jednak to hezky vypadá a jednak si myslím, že to je prostě přirozenější prostředí pro toho hada než nějaký noviny. Já si třeba myslím, že mě by se taky jako nelíbilo spát na novinách.
A veterinář Sebastian Franko s Michalem Mickou souhlasí.
Já si myslím, že had se má chovat ve svém přirozeném prostředí. To znamená, to terárium musí být nastaveno, aby emuloval to prostředí, kde had žije.
Doktor Sebastian Franko pochází z Paraguaje. Zatímco pro nás mají hadi nádech exotiky, což dobré chovatele láká k tomu, aby se o nich co nejvíce dozvěděli, obyvatelé Jižní Ameriky k nim mají přístup naprosto odlišný.
U nás se to považuje za volný žijící zvíře, v přírodě je fakt toho hodně, tak lidi moc se o tom nezajímají. Chov a veterinární péče není až tak dospělá jako tady v Čechách.
Michal Micka ke svým mazlíčkům rád chodí relaxovat.
Je to jako rybičky akvarijní. Člověk, který je ve stresu a pak si sedne na hodinu před akvárko, tak ho to uklidní a takhle fungují právě i tady ty terária.
Svůj chov hodlá ještě rozšiřovat. Brzy by mu měla dorazit anakonda žlutá, v dospělosti asi 4-metrový had. A navzdory nebezpečným zážitkům pokukuje i po zmiji gabunské, hadovi, který dokáže zabít slona. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Vycvičila prvního českého psa, který pak v Africe pomáhal hledat pašovanou slonovinu nebo bushmeat, tedy maso z divokých zvířat, také gorilí srst a nebo luskouní šupiny. Situace je totiž kritická. Třeba slonů se ročně vyhubí asi 35 až 40 tisíc, tedy cirka 100 denně, jeden každou čtvrt hodinu. A není divu, za 1 kilogram slonoviny se na černém trhu platí asi 50 tisíc korun. Mým hostem je dnes kynoložka Hana Bem, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když se dostaneme vůbec k tomu, kudy vedla ta vaše cesta do Afriky na černý kontinent, že jste tam přivezla cvičené psy, odhalovala toto pašované zboží. Jak to celé vzniklo?
Oni tam byli už první dva, což byli belgický ovčáci, to byl Sean a Rick, který tam vycvičil Izraelčan. Ale bohužel tam to vzniklo tím způsobem, že zašli hledat v Čechách kynologa, protože on ten Izraelčan je sice přivez, ale už se naučil ty psovody. Tím pádem ty psy přestali hledat slonovinu, necvičili, jak by měli. No a pak mi kamarádka přeposlala na Facebooku inzerát, já jsem se na něj přihlásila, protože přece Afrika je krásná, zvířata africký jsou krásný a odletěla jsem.
Jak konkrétně ta práce vlastně vypadala? Vy jste vycvičila psy svoje už doma a přijela jste tam s nimi, anebo až na místě jste začala cvičit nějaké místní psy?
Ne, to byl ten Sean a Rick, který potřebuje pomoct těma psovody, aby se sehráli. Protože říkám, on je tam přivez, ale psovody nějak vázly. Takže jsem začala zaučovat psovody, tím pádem se zašli zase psi, zašli jít pomalu nahoru. A pak teda jsem byla požádána Naftalim, který vlastně přespal, tak mě požádali, abych připravila psa na luskouní šupiny a v Čechách. Takže tím to vlastně všechno vzniklo, tím, že jsme začali vybírat psa českýho, který by byl na to nejideálnější a bylo jasné, že musí odletět ten nejlepší.
Mm-hmm. A odletěl a až tam probíhal výcvik, nebo ta příprava probíhala napřed tady v České republice a pak se teprve už třeba polovycvičený nebo úplně vycvičený pes přemístil?
Téměř úplně vycvičený byl tady v České republice, nebo byla v České republice a odletěla pak se, no a tam jsme dodělávali jenom takový ty náboje do zbraní a takovýhle věci. Ale jinak byla vycvičená tady v České republice.
Co vlastně konkrétně takto vycvičený pes všechno umí?
Tak my to vždycky cvičíme na to, do jakého místa letí. Takže co se týče mojí Kamy, tak ta uměla luskouní šupiny, gorilí srst, slonovinu. Pak jsme dělali tam na místě kartuše. My jsme prostě dávali to, co se nejvíc pašuje. A ještě bushmeat. Ten se dělá taky až v Kongu, protože k tomu my tady nemáme přístup k bushmeatu.
Právě jak vlastně může probíhat ten výcvik, předpokládám, že ke slonovině se nějakým způsobem dostanete, ale některé ty vzorky musí být dost vzácné a taky během toho výcviku asi i nějaká spotřeba, nebo jestli se opotřebovává ten vzorek, jak to vlastně probíhá?
Ne, opotřebovávám, máme pachové konzervy, které máme ze Zoo Liberec a ty mi pomáhají nejvíc, protože jako normální člověk se ke slonovině nedostane. A já to mám všechno přes Zoo Liberec, protože slonovina je hodně hlídaná. Tam nesmí chybět ani gram, když ji vracíte. Ta je opravdu přísná. Takže slonovinu, tu máme luskouní šupiny, gorilí srst a veškeré vzorky jako hady, papoušky, to máme všechno ze Zoo Liberec.
Kolik vlastně pachů si dokáže ten pes zapamatovat, aby to bylo spolehlivé? Já jsem někde četla, že okolo 20, ale zase od vás jsem v jiném rozhovoru někde četla, že prý je to údajně daleko víc.
Je to daleko víc, záleží, co hledá. A když hledá ten cites, tak se do něj dá dostat jako hodně zvířat, ale to se nedá přesně takhle určit.
Je to asi závislé plemeno od plemena.
Za prvý a za druhý ty pachy, já kdybych řekla 150, tak co já vím. Prostě kecám. Jo, takže já si myslím, že to je jako hodně pachů, pokud hledá jenom zvířata. Jo? My musíme pak trénovat to, že oni samozřejmě mají, občas se objeví i falešňák, jo? Protože ty zvířata i ty nechráněný pes nepozná, co je chráněný, co není chráněný. Ale třeba moje Kama, to bylo prostě dokonalý zvířata, to poznala.
A která plemena jsou vhodná právě na tuto práci, vystopovat pach?
Já si myslím, že určitě lovecká plemena, jako jsou prostě slídiči a tyhle ty si myslím, že na to budou úplně nejideálnější. Myslím si, že třeba takový labrador, pokud to není takový ten válec, co jsou dneska tady, ale pokud je takový ten sportovní labrador, tak ten si myslím, že by byl taky super, ale ty lovecký plemena jsou už dneska hodně nemocný, proto ty belgický ovčáci. Jo.
Jsou afričtí pašeráci hodně nápadití při ukrývání toho kontrabandu? Teď oni musí počítat, že ti psi budou nasazeni a můžou je třeba i nějakými triky odlákat jinými pachy a tak?
Ne, oni netušejí zaplý, kde budem. Oni vůbec nevědí. Ty psi se, my jsme museli třeba na těch stanovištích, když jsme byli, tak se musíme furt přemístěvat různě, protože samozřejmě vede jedna cesta a my si to mezi sebou řeknou. Takže my jsme se různě přemístěvali. Samozřejmě, když vidějí psi, tak se začnou bát, snažili se nás i uplatit. Ale tam bylo 15 kg marihuany, ale tím, že se snažil uplatit jednoho psovoda a ten psovod si to nevzal, řekl nám to, takže jsme tušili, že ten autobus musíme hodně pečlivě prohledat a že musí něco najít, protože bylo jasný, že tam něco bude. Takže ten byl zrovna nápadný. Nebo když moje kama našla levhartí kůži se zbraní, tak ten byl totálně nemohl. Ten byl úplně opilý, ten člověk. Pak ho teda zatkli, odvezli, prvně snad i zvracel z autobusu, že opravdu jako ten byl hodně, takže ten byl taky jako nápadný. Ale jinak převážně nejsou nápadný. Jako. Oni se tvářejí tak, jako, že se nic neděje, že je to přece jenom zvíře, tak co děláme všichni. Jako, jo, takže.
Možná nastane teprve ta vlna, že si uvědomí, že stále víc cvičených psů na tom místě bude hledat kontraband a začnou nějakým způsobem asi schovávat to pašované zboží, zahalovat do nějakých jiných pachů, aby ty psy zmátly.
Možná to zkusí, ale oni se strašně bojí psů. Jo. Oni jak se dozvěděli, že tam je pes, tak my jsme nezabavili vůbec nic. Tam nic nebylo. Nikde nic nebylo. Když tam byl bušmít, tak třeba tam byly nechráněný zvířata, nebylo to v době, kdy je zákaz lovu, takže se to taky nechalo, ale. Já myslím, že oni přestanou postupně jezdit a budou to zkoušet třeba obejít spíš. Mě taky nechali jednou někde tam na nějakém, co jsme byli stanovišti, nechali mě tam samotnou teda, odešli všichni do lesa a šli někam k řece se zbraněma, protože říkají, že pytláci chodí i k řece. Vzali si jednoho psa, protože přece jenom ten belgický ovčák budí respekt, takže oni se fakt jako bojí. Takže já si myslím, že když se poštěstí, aby na každém stanovišti pes, nebudou to dělat.
Jak vůbec reagují africké úřady, pokud říkáte a popisujete, jak se místní lidé bojí psů, tak co ti úředníci, kteří vlastně mají potom se s vámi setkávat a vlastně být na vaší straně, je i tam znát ten strach nebo respekt z těch zvířat?
Jako je, ale teď samozřejmě je tam korupce, takže nikdo nevíme, kdo s čím jak obchoduje. Co já teď naposledy vím, tak Arturovi tam teď to zrovna dělají ty úřady docela na schvály. Ale to je zase prostě o domluvě, nějak se s nima domluvit, já nevím, já tam nežiju, žije tam ten Artur. A s těma úřadama komunikuje on. Takže když ty úřady jdou nám na ruku, tak máme povolení, když nechtějí na ruku, tak povolení nemáme. A my musíme mít povolení, aby jsme někam vyjeli.
Co ta technologie vůbec, když už toho psa vycvičíte a docvičíte na místě, tak jak se s ním musí opakovat ten výcvik, pracovat dál a i s tím kinologem, nebo už to zůstává, ten pes si to pamatuje a tím, že pracuje v tom terénu, tak už není potřeba další výcvik?
Pokud je v terénu, tak není potřeba trénink. Ale když v terénu není, on musí cvičit každý den, protože ten maliňák je hodně energický a pokud s ním nebudu dělat, tak on opravdu myší blbosti. Takže musí každý den. Jo, až moc.
A jak vlastně vůbec trvá ten výcvik? Od té nuly, když se ten pes vůbec s takovým úkolem poprvé setká, až po to, kdy vy jako cvičitelka řeknete ano, teď už je to spolehlivé, ten pes může do terénu, může pracovat.
Kama odjížděla na roce a půl, myslím, že roka půl byl, ale s ní se pracovalo od 3 měsíců, kdy ke mně přijela, tak člověk průběžně jako nějak s ním pracuje. A ona měla být původně na sportovní kinologii, ale tím, že přišla takováhle věc a věděla jsem, že jí to bude bavit, takže jsme postupně, já nevím kama, do 2 měsíců měla luskouní šupiny a pak už ten další specifický pach už je daleko rychlejš. Ona ta čichová paměť, až se dostane do čichový paměť, tak ten první vzorek je nejtěžší, ale potom už to jde jako rychlejš.
Jak ten pes reaguje, když se dostane do tak cizího prostředí, jako je Afrika, kde je spousta cizích pachů, mnohonásobně víc zvířecích pachů, jiné klimatické podmínky. Pozorujete nějakou změnu na tom psovi, nějakou aklimatizaci?
Uvidíme, co teď, až sežem peníze, tak by měl letět ten udělá. Ale kama to neřešila vůbec. Ta byla fakt jako.
Neroztěká toho byť vycvičeného psa ne. V českých podmínkách najednou to prostředí pestré na všechny možné a neznámé pachy? Toho neodvede?
Ne, kamu ne. Jako já to furt přirovnávám k té kamě, kterou jsem tam odvezla. Jo. Říkám, nevím, co odjela, až tam přiletí ten druhý pes. Mm-hmm. Ale co se týká kamy, tak ta to neřešila. Ta, dokonce jsme řekli, že jí dáme týden na klid a po třech dnech už jsem jí spala do kšír, protože když jí nasadím kšíry, tak, nebo když jsem jí nasadila kšíry, tak věděla, že jdeme hledat. Takže ona už po třech dnech prostě chtěla pracovat. Jo. Mm-hmm. Jí to tam jako nebavilo se jenom válet.
Jak by celá ta aktivita podle vás měla pokračovat do budoucna? Kolik psů by tam bylo třeba, aby takováto ochrana byla skutečně efektivní a aby se projevila na těch číslech pašovaných zvířat, pašovaných věcí?
Těch psů, já jsem někde snad i říkala, kolem 50, ale to Kongo je strašně velikánský. Jo? Teď najít slušného psovoda pro toho psa, což je základ všeho. Takže já myslím, že kolem 50, ale je to bohužel je to o penězích, jako všechno o penězích.
A je těžké najít slušného psovoda? Teď vlastně ti místní lidé možná vůbec mají k tomu pašování těch předmětů trochu jiný vztah, protože jim je to svým způsobem trochu asi vlastní, než si uvědomí, že se jedná skutečně o problém. Je ochota ze strany těch místních lidí vlastně jít proti pašerákům?
Je. Neříkám všichni, ale ty, co jsou takový trošku chytřejší, když to takhle řeknu, tak třeba celníci a tyhle ty lidi, ty vyloženě chtějí tu přírodu si tam udržet. Sami vědí, že to není úplně v pořádku. Oni to ani nejedí, tyhle ty celníci, jak všichni tam všechno jíme, že jo, tak oni ne. A oni jsou takový, že ty chytřejší, jo, když to řeknu takhle, ty, co jsou vystudovaní, jsou chytrý, nejsou takový jednodušší, jako je třeba ten pytlák, tak ty to chtějí chránit. Takže tam si myslím, že problém není. Složitější je trošku je zaučit na ty psovody, protože přece těm psům mají trochu jiný vztah než my. My jsme jim takový oddaný, oni prostě zdaleka tak ne. Ale třeba co se týká kamy, tak tu milovali tam všichni i ty gendarmerii a ty konžani celkově. Mm-hmm.
Tak nezbývá, než popřát, ať se všechny další projekty vydaří, ať i vám se daří tam a vlastně i při vašich aktivitách tady v České republice. Děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byla kynoložka Hana Béme. Nejenom tento díl magazínu Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.